Mari kita, mari kita nyanyi lagu, nyasat alam bahan, timbul tenggelam. Jika objek terapung atas air, itulah objek timbul di atas air, di atas air. Objek tenggelam, bagaimana objek yang jatuh ke bawah dalam air,